De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues aquí estamos de novo, na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Comenzamos hoxe coa columna que firma Juan Tortosa en público.es e que titula Na marcha de Isa Serra. Di Tortosa que non queren deixar prisioneiros. 7 anos exercendo a persecución implacable a diario fixos adictos ao sangue dos membros de Podemos. Quizá porque creen que con un solo que deixen vivo a semente volverá a medrar, e aínda que saben que non o conseguirán, fan todo o posible por deixar fora da circulación todo vestixio de conciencia crítica. Agora tocou o turno a Isa Serra, quen 24 horas antes de constituirse a Asamblea de Madrid fixo pública a renuncia ao seu escano, quizá farta xa de unha persecución xudicial que considera vergoñenta e inxusta. O 22 de abril de 2020, o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid condenouna a 1 ano e 7 meses de cárcere, porque en xaneiro de 2014, con 24 anos e con pouco máis de 40 kilos de peso, formaba parte de un grupo de personas que atacou, segundo a sentenza, a varios policías armados hasta os dentes durante a protesta contra de un desafiuzamento. O proceso de identificación de Serra como participante nos incidentes estivo plagado de erros, e en calquera caso ningún policía puido atribuirlle unha conducta violenta concreta á acusada. Pero o fiscal sostivo todo o tempo que Serra foi a instigadora dos enfrontamentos e que ao menos 5 dos axentes identificárona como a que máis increpaba, a que levaba a voz cantante. 24 anos, 45 kilos, todo un perigo vivinte. O tratarse de unha pena inferior aos 2 anos, aínda que o Tribunal Supremo, como se teme, acabará ratificando a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, isto non suporía a entrada en prisión, pero si facería prácticamente imposible que poidera desempeñar o seu traballo como parlamentaria madrileña. Aínda así, no seu comunicado de despedida, Serra afirma que a persecución xudicial non é a razón principal pola que abandona, pero engade que, aínda que a ratificación non se producira, o dano xa está feito. Mais tendo en conta a inquina da Fiscalía, que insiste no seu recurso en que hai que condenala sin discusión porque non hai dúbidas sobre a participación de Serra, cuya actitude foi agresiva e feroz. Palabras textuales do fiscal. O dito, non queren deixar prisioneiros. Añoran os tempos anteriores a 2014 e soñan con volver a eles, a aquel dourado bipartidismo que repartía migallas os partidos nacionalistas de dereitas, e así andaban todos tan contentos. Siguen sin admitir que neses tempos xa, que eses tempos xa non volverán, que por unha dereita, que pola dereita saíulles un furúnculo ben molesto e os laranxitos foron un rotundo fiasco. O PSOE sigue comportándose como se as maiorías absolutas continuaran sendo posibles, aínda que cos números na mao admiten polo bajini que sin Unidas Podemos eles sós non teñen nada que facer. No eterno empeño por resistirse a admitilo é onde hai que encuadrar os soños húmidos con Errejón e con facer desaparecer a Unidas Podemos, aínda que seña cargándose aos seus membros un a un. Nin con todos os xuíces e a maior parte dos medios de comunicación empeñados no mesmo obxectivo o consiguen, pero aínda así non desisten. E agora tocoulle a Serra, como antes a Iglesias e no seu día a Monedero. Pero que non se lles ocurra baixar a guardia, porque todos continuarán estando aí. Como tamén seguirá estando Alberto Rodríguez, o seguinte membro destacado de Unidas Podemos na lista de empurables, como continúa estando a xuíza Vicky Rosell, a pesar da persecución a que foi sometida no seu día. Quenes van a por eles non queren deixar prisioneiros, é certo, pero tampouco se atreven a rematalos, porque no bipartidismo sempre imperou a cobardía. A habilidade para poñerse de perfil, para trepar sin facer ruido, para prosperar grazas a facer a pelota e molestar o menos posible a quenes realmente teñen a sartén dos poderes polo mango. Pero enseñaron tanto as súas cartas, deixaron tan claro ata que degradantes extremos son capaces de chegar á hora de intentar liquidar unha opción política que conseguiu ter máis de 6 millóns de votos, que a estas alturas apenas lles quedan xa cartas na manga. En palabras de Isa Serra, no vídeo difundido este luns, conseguiron moito con demasiado en contra, e aínda que o pedrazo ultradereitista consiga prexudicar algunha parte da colleita, non matará a semente. Moi ao seu pesar, pareceme que isto vano entendendo xa quenes fabricaron informes policiais falsos, quenes intentaron procesar por docenas de veces a Iglesias, Monedero e outros membros de Podemos, e quenes se viron obligados algún tempo despois a arquivar as causas por falta de probas, tamén quenes se dispoñen a ratificar a condena de Serra. Como saben tamén os donos de tanto periódico ferido de morte, de tanta radio faltona e de tanta televisión manipuladora, medios todos eles os que máis cedo que tarde acabará chegando e tamén o seu particular 15M. Sin querer poñerme estupendo, ocúrreseme deducir que se os romanos non se tiveran empeñado en botar cristianos aos leóns, hoxe quizás non existiría a Iglesia Católica. Exagerado, pode ser, pero a que non queda mal a comparación. Juan Tortosa, público.es, na marcha de Isa Serra. Bueno, e agora toca o turno de botarlle unha ollada ás portadas dixitais, ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Botamos esa ollada ás portadas dos dixitais. Comezamos, como sempre, pola portada de Público, de público.es. Este dixital destaca que Ayuso pacta con Vox reducir o número de deputados da Asamblea, pese a que non teñen maioría suficiente para facelo. Tamén destaca que Vox volve a boicotear un minuto de silencio na Asamblea de Madrid por un novo asesinato machista, que Más Madrid relativiza a polémica dos vocales veciños críticos, son só 9 de máis de 200, e tamén destaca que goberno pisan o acelerador para abrir a nova etapa que iniciarán os indultos e o diálogo. Junqueras admite que os indultos poden aliviar o conflicto e que a unilateralidade non é viable. E Feijó tamén se mete na lío e di que é a primeira vez en democracia na que un goberno vai indultar a un socio. Outros titulares en Público: o PP abandona o goberno de coalición no Concello de Granada para forzar a dimisión do alcalde, que é de Ciudadanos. O PSOE andaluz en fila recta, xa non lle sirven. O PSOE andaluz en fila recta final das primarias, coa incertidume de unha segunda volta. Ernesto Alba: hai que porse as pilas e gañar a Junta con un proxecto alternativo á dereita. Titula tamén Público: un fallo a nivel global provoca a caída de numerosas páxinas de Internet. Este digital titula tamén que o goberno aproba hoxe o seu plan de choque contra o desemprego xuvenil, unha das medidas estrela de traballo, e que o Executivo pide que se investigue o comportamentos irregulares no mercado eléctrico. Tamén que a Eurocámara apoia o certificado COVID da Unión Europea, pero urxe aos países a que aclaren o seu uso. Que un grupo de países ricos bloquea o debate sobre a supresión das patentes das vacinas. Cargos públicos de todo o mundo reclaman a liberalización desas patentes. E tamén destaca que a política económica que propón o PP de Pablo Casado choca co consenso do G7. En el diario.es destácase: redes sociais e medios de comunicación de todo o mundo sufren unha caída masiva. Tamén que Junqueras culmina a súa aposta pola legalidade, allana o camiño dos indultos, que a sanidade de Castela e León desoíu durante anos as denuncias contra dun médico por abusar de pacientes e de menores, pacientes menores e adultas. Tamén que o PP se fai coa maioría da mesa da Asamblea de Madrid e pacta con Vox reducir aos deputados. Que Sanidade rectifica e negociará as restriccións coas comunidades tras o varapau da Audiencia Nacional. Que Madrid comenta este mércores a vacinar contra da Covid a poboación de entre 40 e 49 anos. Que o ministro de Deportes xustifica a vacina dos xogadores da selección. Represéntanos a todos, di o ministro. Tamén destaca que sete policías para reducir e deixar esposado na celda a un interno dun CIE, dun centro de internamento en Barcelona. Que mulleres traballadoras no campo son historias de abusos e explotacións, e que ella acusa ante o xuiz a Alvise Pérez de difundir insultos e mentiras por atribuirlle unha falsa PCR positiva. E tamén recolle que o Poder Judicial ampara que exista a Fundación Francisco Franco como liberdade de expresión, e os colectivos de memoria piden que se cambie a lei. En Infolibre destacan neste digital que Junqueras allana os indultos e engrasa o diálogo sobre Cataluña ao proclamar que había unilateral e inviable. O presidente de Murcia mediou na operación cirúrxica de un familiar de García Egea, van a programar para o día 20. Como se soubo isto? Bueno, porque unha cámara indiscreta recollía a pantalla do teléfono móvil e o WhatsApp onde estaba este home, pois, explicando estas cousas. Tamén destaca Infolibre que PSOE e Podemos piden a admisión de Egea e López Miras tras denunciar o trato de favor a un familiar. Que a Unión Europea bloquea a suspensión de patentes con un plan B que non funcionou para o acceso global á vacina. Que Uribe, tras o positivo de Busquets, espero que a selección se vacine o mércores. O PP rompe con Ciudadanos en Granada. O reverso do histórico acordo fiscal do G7, pouca recaudación e castigo aos países pobres. E tamén que o PP asegúrase a maioría da mesa na Asamblea de Madrid e cédelle unha vicepresidencia á ultradereita. Queda tempo ainda para darlle un repaso a algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, comenzando pola portada del Mundo. París.
Pois no xornal El Mundo, na súa edición digital, euforia no goberno polo sí de Oriol Junqueras a Operación Indultos. Creen que aplaca crítica interna. Andalucía, o PP abandona o goberno de coalición con Ciudadanos no Concello de Granada. Preguntas El Mundo, cando tocarame vacinar contra a COVID e con que vacina? Salario mínimo, Banco de España constata que a suba do salario medio interprofesional reduxo o emprego en até 174.000 postos. COVID-19, un xuño peor que no ano pasado, no 2020. Ingresan persoas de 20 e 30 anos e algunha falece. Dave Rubin, a brecha salarial entre homens e mulleres non existe, unha patraña, este é o titular. Procés, o antidisturbios ferido por Sánchez e Marlaska, así outro titular. Coronavirus, Madrid comeza a vacinar este mércores a poboación de entre 40 e 49 anos. Uribe ante as críticas pola vacinación da selección. Non vacinamos futbolistas, vacinamos a selección. E por último, Sanidade relaxa as medidas en restriccións para hostelería e con máis flexibilidade para o lecer nocturno. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois recabamos tamén algúns titulares na portada del País. Un fallo global que afecta a Internet deixa sin servizo a webs de todo o mundo. Sitios como El País, Amazon, Twitch de New York Times ou Reddit sufren problemas de acceso. O Banco de España calcula que a subida do salario mínimo en 2019 restou menos de 100.000 empregos, titula tamén este diario. Tamén di El País que así avanza a vacinación. Madrid únese ao resto de comunidades e chama aos menores de 49. A Autonomía fronte ao PSOE Federal centra o debate dos candidatos ás primarias andaluzas. Keiko Fujimori axita o tramo final do escrutinio de votos en Perú a denunciar sin probas un fraude electoral. Moito aprenderon de Donald Trump. A dereita en todo o mundo, neste caso a ultradereita en Perú. Keiko Fujimori, cando as cousas iban ben no reconto, nos primeiros momentos do reconto, onde superaba, iba superando o candidato da esquerda, pois todo iba moi ben, pero cando cambiaron as tornas, agora xa prácticamente o remate do escrutinio, supera o candidato esquerdista, Keiko Fujimori axita no tramo final do escrutinio este denuncia de probas de fraude electoral. O goberno comprométese coa Unión Europea a repartir axudas para digitalizar 1 millón de pymes e o Partido Popular de Ayuso domina a Asamblea de Madrid, ocupar a mesa con 4 dos seus 7 integrantes. Pois aí, coa portada de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.